Бишкекте саат 6:30 болду. Азаттык ноогусун угуп жатасыздар. Азаттык радиосу 18 сентябрь жекшемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта Чоо жай түрмөгүндө казына каржалып турганда көчмөндөр оюнун өткөрүүгө миллиарддаган сомдор сакталганы коомчулукта сынга алынды.
Карапайым эл, башка адамдар, эксперттер деле аны айтып атат, башкага жумшасак болмок деп. Өтсүн, бирок ал үчүн бизде каражат болсун. Ошончо чоң деңгээлдеги тойлорду өткөргөндө кудуретке жетели.
Тарых жана тагдыр түрмөгүнүн италиялык сүрөтчү Джузеппе Арчимбольдонун өмүрү тууралуу сөз кылабыз.
1527 жылы ата бабаларынан бери динаятчы, юрист жана художник болуп келген белгилүү үй бүлөдө туулат.
Мына ушундай кызыктуу баяндар алдыда, андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Алгач жаңылыктардын топтогу менен Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиядагы шайлоо мыйзам бузууларынын өтүп жатканы кабарланууда. Добуш кыймылынын мүчөлөрү билдиришкендей, мамлекеттик думага шайлоо учурундагы өдөнөк мыйзам бузуулар боюнча даттануулар 300 ашты. Жарандар негизинен укук бузуу, шайлоочуларды массалык түрдө ташуу, добуш берүү жараянындагы мыйзам бузууларга даттанышууда. Укук коргоочулардын белгилөөсү боюнча дооматтардын көпчүлүгү Москва шаарынан жана Ставрополь, Алтай крайларынан түшүп жатат. Москвада өзгөчө кардалдар мислинин курсанттарын ташыган автобус бир нече шайлоо участоктарын кыдырганга жетишкени айтылды. Орусия борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Эла Памфилова болсо, массалык түрдө айланма добуш берүү фактыларын жокко чыгарып, андай маалыматтарды тараткандарга карата жалган жыла жапканы үчүн чара көрүлөрүн эскертти. 450 депутаттык орду бар мамлекеттик думага 14 саясий партия ат салышууда. Мурдагы шайлоодон айырмаланып, бул жолу депутаттардын жарымы гана партиялык тизме менен шайланат. Калган 225 орунга талапкерлер бир мандаттуу округдардан шайланышат. Киевде жана Одессада орус өкүлдөрүнүн алдында башаламандык болду. Орусиянын Киевдеги элчилигинин алдына бир нече киши келип, имаратка кирүүчү эшикти тосууга жана элчиликтин тосмосун бузууга аракет кылышкан. Алар добуш берүү үчүн келгендерди ичкерге киргизбөөгө да аракеттенишкен. Элчиликти 300 чамалуу полициячы кайтарып турат. Башаламаны кылгандардын бирөө кармалганы кабарланууда. Түшкө чейин Киевдеги шайлоо участогунан 20 чакты киши мамлекеттик думага добуш беришти. Одессадагы орус консулдугунун алдына правый сектор кыймылынын мүчөлөрү полиция менен кагылышып бир нече киши кармалган. Ал эми аннексияланган Кырымда миңден ашуун шайлоо участогу ачылды. Кырым татарларынын лидери Ирафат Чубаров шайлоого бойкот жарыялоого чакырды. Ал эми АКШнын мамлекеттик департаменти Кырымдагы шайлоорду тааныбасын жарыялаган. Мамлекеттик думага шайлоо Кыргызстанда да өтүдү. Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинде жана Ош шаарындагы консулдугунда добуш берүү участоктору бүгүн жергиликтүү убакыт менен саат 8:00 ачылган жана кечки саат 8:00 жабылат. Бул тууралуу Бишкектеги элчиликтин нөмөрчү коменданты Азаттыкка билдирди. Нью-Йорктогу жарылуудан кыргызстандык жарандар жабыркаган жок. Мындай билдирүүнү Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги таратты. Анда айтылгандай, алдын ала маалыматтар боюнча 17 сентябрь күнү кечинде Нью-Йорктун Манхэттен районуна коңшулаш Челси аймагында болгон жарылуудан жабыркагандардын арасында кыргызстандыктар жок. Бул маалымат тышкы иштер министрлигине Кыргызстандын АКШдагы жана Канададагы элчилигинен берилген. Жарылуу 17 сентябрь күнү кечки саат 8:30 болгон. Нью-Йорктун полиция департаментинин маалыматына караганда, жаракат алгандардын акыбалы азыр дурус, бирок бирөө гана оор абалда реанимация. Учурда полиция жарылуу уюштурган деген версияны иликтеп жатат. Шаар башчысы Де Бласио бул окуянын террорчулукка байланышы жоктугун, бирок ал кокустук эмес, атайын уюштурулган жарылуу экенин билдирди. Интернетте сүрөтү талкууга алынган балага жардам берилет. Баланын аты Исхак, жашы 3-тө, дагы 3 бир тууганы бар, энеси жалгыз бой. Бул үй бүлө Карасу райондук социалдык өнүктүрүү башкармагында каттоодо турат. Мындай маалыматтарды Ош облустук администрациясынын маалымат катчысы Жумабиден Сулайманкулов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында, учурда балдарды бала бакчага, энесин болсо жумушка жайгаштыруу аракети көрүлүүдө. Базарда картон кагаз актап жаткан 2-3 жаштагы баланын сүрөтү интернетте катуу талкууга алынып, 17 сентябрда президент Алмазбек Атамбаев анын тек чайын аныктоону жана тиешелүү жардам берүүнү өкмөткө тапшырган. Рак оорулуу балдарга паллиативдүү жардам жетишсиз, ошондуктан алардын көпчүлүгү жансыздаткан ооруга чыдабай жан беришет. Бул тууралуу 17-18 сентябрда Бишкекте өтүп жаткан балдарга паллиативдүү жардам берүүгө арналган семинарда айтылды. Аталган иш чарага Орусияда рак оорулуу балдарга жардам берүү үчүн балдар паллиативи кайрымдуулук уюм жетекчиси Карина Вартанова жана аталган уюмдун өкүлү Наталья Савва катышууда. Эки күндүк семинарда алар рак оорулуу балдардын оорусун жеңилдетүүнүн жолдору тууралуу тажрыйбалары менен бөлүштү. Расмий маалыматтар боюнча, жыл өткөн сайын Кыргызстанда айыкы сууга чалыккан балдардын саны өсүүдө. Өткөн жылы онкологиялык оорукананын балдар бөлүмүндө рак индети аныкталган 187 бала болсо, алардын 20-сы чарчап калган. Ал эми быйылкы 6 айда аталган бөлүмгө 209 бала түшүп, 9 наристе жашоо менен кош айтышкан. Ажылык сапарга кеткендердин алгачкылары кайтып келди. Ажылык сапарга кеткен 300 киши жекшемби күнү Манас аэропортунан келип конушту. Ал эми акыркылары 30 сентябрда кайтышат. Мусулмандар дин башкармалыгы маалымдагандай 18-19 сентябрда 600 ажы Бишкекке учат. Ал эми 20 сентябрдан 30 сентябрга чейин ажылар Ош шаарына карай учат. Муфтият мекеге зияратка барган кыргызстандардын бардыгы ажылык парзын аткарышканы маалымдоодо. Жалпы болуп ажылык сапарга Кыргызстандан 3685 киши кеткен.
Чоң рахмат кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан да уксаңыздар болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, казына каржалып турганда көчмөндөр оюн өткөрүүгө миллиарддаган сомдор сарпталганы коомчулукта сынга алынды. Жогорку кеңештин депутаты Аида Салянова чыгымдалган бюджеттик жана демөөрчүлүк каражат тууралуу отчетто кечеңдеп жатканын айтып, муну көз карандысыз комиссия текшерип чыгышы керек экенин билдирди. Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнун уюштуруу боюнча катчылык чыгымдар эсептелип бүткөндөн кийин гана отчет жарыяланып турганын айтты. Ал арада каржы министрлиги кеткен чыгымдар туурасында алдын ала айтып, демөөрчүлүктөн чогулган акчадан ашып калган каражат бюджетке кайтарыла турганын маалымдады. Бул тууралуу кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеп көргөн эле.
Жогорку кеңештин атамекен фракциясынан депутат Аида Салянова экономика алсырап өлкө казынасы каржалып турган чакта президенттик аппарат менен өкмөттүн дүйнөлүк көчмөндөр оюнун өткөрүшүн акылга сыйбаган саясат катары мүнөздөдү. Аида Салянова өлкөдө саламаттыкты сактоо, билим берүү жана коопсуздук тармактарынын болчойгон чыгымдарын жабууга каражат табылбай турган кезде эл аралык деңгээлдеги көп чыгымды талап кылган шаан шөкөт уюштуруу учурда канчалык максатка ылайыктуу деген суроону кабыргасынан койду. Ошол эле кезде парламент депутаты Аида Салянова бюджеттен бөлүнгөн жана демөөрчүлөрдөн чогултулган каражаттын отчету коомчулукка ачык жарыяланышын талап кылды.
Жүздөгөн миллиондор кетти. Башка расходуна ипподромдон тышкары 100 миллиондогон сомдор кетти. Ар кайсындай суммалар айтылып атат, муну компетенттүү орган айтышы керек деп ойлойм, баланча акча кетти деп. Бүгүн антип андай маалымат жок, туурабы? 14-жылы деле өткөрдүк, бирок анча каражат талап кылынган жок, туурабы бул оюндарга? Кайра эле мына 2 жылдан кийин кайра өткөрүп атабыз. Эгерде биз 5 жылда бир өткөрө турган болсок, бөлөк маселе. 14-жылы чыгым кылып, 16-жылы кайра чоң чыгым кылып аткан болсок, анда ушул Кыргызстанга негизи керекпи бүгүн деген маселе да. И ушул акчаларга эми карапайым эл башка адамдар, эксперттер деле аны айтып атат, башка жумшасак болмок деп. Өтсүн, бирок ал үчүн бизде каражат болсун. Ошончо чоң дүңгүрөгөн тойлорду өткөргөндөй кудуретке жетели, анан ошондо өткөрсөк болот.
Буга чейин 23 августта президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков демөөрчүлөрдөн 2 миллион долларга чукул акча топтолгонун билдирген болчу. Анын 1 миллион долларын Түркия мамлекети, 500 000 долларды Түрк президентинин уулу Билал Эрдоган жетектеген Этноспорт конфедерациясы берген. Ошондой эле Түрк аба жолдору авиакомпаниясы дагы 500 000 долларлык өлчөмдө демөөрчүлүк кылган. 8 сентябрь күнү көчмөндөр оюнун жыйынтыктаган маалымат жыйын учурунда Сапар Исаков демөөрчүлүк жардамдын өлчөмү 3 миллион долларга чейин жеткенин билдирген болчу. Сапар Исаков мамлекеттик бюджеттен көп деле каражат кетпегенин айтып, чыгымдар сырттан алынган гранттык каражаттардын эсебинен жабылганын белгилеген эле.
Вы знаете, из госбюджета не было потрачено большой суммы. Почему? Потому что все эти денежные средства были привлечены в бюджет в качестве гранта. Это грантовые средства, которые привлек наш глубоко уважаемый президент Алмашевич Атамбаев.
Сиздер билесиздерби? Мамлекеттик бюджеттен буга чоң деле акча бөлүнгөн жок. Анткени кеткен чыгымдын көпчүлүгү бюджетке сырттан грант катары тартылып келген акчадан кетти. Бул биздин улуу урматтуу президентибиз чет жактан алып келген гранттык каражат. Биз мындан 2 жыл мурун эле бул иш чарага катуу даярданып акча чогулта баштаган болчубуз. Кудай жалгап биз муну ишке ашыра алдык. Биз мына ошол гранттык акчаны сырттан тартып келдик. Мына минтип эң мыкты ат майданын куруп койдук. Бул үчүн биздин кыргызстандыктар абдан сыймыктанып жатышат.
Этим ипподромом гордятся все кыргызстанцы.
Ошол эле кезде каржы министрлигинин маалыматы боюнча дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө жалпысынан мамлекеттик бюджеттен 1 миллиард 695 миллион сом чыгымдалганы анык болду. Анын ичинен эң негизги каражат Чолпон Атадагы ат майданды курууга жумшалып, курулуштун жалпы чыгымы мындан 1 жыл мурун бюджетте бекитилген капиталдык салымдар беренеси боюнча каржыланган. Белгилей кетүүчү жагдай, 2014 жылы эле алгач ирет көчмөндөр оюнун өткөзүү үчүн Чолпон Атадагы 800 орундуу ат майданды оңдоп түздөөгө мамлекеттик бюджеттен 84 миллион сом акча жумшалып, бирок анын аягы каржылык чыр жана айрым аткаруучуларды камакка алуу менен аяктаган болчу. Каржы министринин орун басары Улукбек Кармышаков бул жолку көчмөндөр оюнун уюштурууга мамлекеттик бюджеттен кеткен чыгымдар туурасында мына буларды билдирди.
Жалпысынан айтып атпаймынбы, жанакы 36.5 миллиону бул ошол Минкультура аркылуу кетти, ал маданият министрлиги аркылуу. Анын 20 миллиону ошол жанакы массалык мероприятияларды оюндарды уюштуруу боюнча кетти. Анын ичинен 16 миллиону ошол жанакы чагылдыруу, освещение, трансляцияга кеткен. Андан башка 159 миллион дене тарбия агенттиги аркылуу бул жана спортсмендердин жөөлүп жашаганы, баягы конок спортсмендерди тосуп алып, андан башка жанагы башка ошо байге фондторун түзүү боюнча чыгашалар. 1.5 миллиарддан ашыгырагы ал ошол ипподромдун курулушуна кетти. Ипподром капиталдык салымдар беренесинен кетип атат ал акча. Андан башка жанагы спонсорлордун эсебинен дагы көп иш чаралар кетти. Анын ичинде белки Газпром аркылуу ден соолукту чыңдоо комплекси ипподром жанында курулбады, ошол толугу менен Газпром аркылуу каржыланды.
Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын экинчи ирет Чолпон Ата шаарында уюштуруу үчүн мындан мурун президенттик аппарат өлкөдөгү ири компаниялардан жана банктардан каржылык жана материалдык жардам көрсөтүүнү суранган болчу. Кыргызстандагы Мегаком, Түрк Аба Жолдору, Газпром Кыргызстан, АЮ Холдинги, Шоро сыяктуу ондогон ири компаниялар, Айчүрөк, Бишкек Парк, Бифа сыяктуу ири соода борборлору, Демир Банк, БТА Банк, Росинбанк, Оптима Банк сыяктуу ири банктар, Андаш, Жер Үй, Талас Копер Голд сыяктуу алтын казуучу ири компаниялар көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө демөөрчүлүк кылышты. Көпчүлүк демөөрчүлөр каржылык салымдарынын өлчөмүн расмий түрдө ачык айтуудан баш тартышты. Бирок өздүк булактардын маалымдашынча демөөрчүлүк жардамдын өлчөмү $50,000 $500,000 чейин жеткен. Мына ошондо алдын ала болжолдуу түрдө эсептеп чыкканда эле демөөрчүлүк жардамдын өлчөмү расмий жарыяланган өлчөмдөн бир канча эсе жогору болчубудай. АЮ холдингинин аткаруучу директору Балбак Түлөбаев улуттук долбоорду каржылоого алардын компаниясы бөлгөн акчалай жана материалдык жардам туурасында ачык маалымат берди.
Биз 3.5 миллион сом бердик, анан 2 миллион сомго жакын суу менен бердик, продукциябыз менен. Андан кийин жанакы биздин жана сууларыбызга, продукциябызга бул көчмөндөр оюнунун логолорун кошуп бердик. Эмблемасы менен ошолорго карата жасадык, печатать этип. Иши кылып ушунун баарын кошкондо бир 5 миллион сомго жакын акча которуп бердик да, жардам көргөздүк. Эми бул улуттук проект болгон үчүн биз колдогонго өзүбүз жеке инициатива кылдык. Мындан ары да ушундай улуттук проекттерге жардам бере бермекчибиз. Мисалы АЮ холдинг акыркы 5 жылдын ичинде эле спортко $1 миллион салыптырбыз.
Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштуруу боюнча катчылыктын жетекчиси Нурден Султанбаев учурда кеткен чыгымдар туурасында эсепчот бүт электигин белгиледи. Ошондуктан ал азырынча түшкөн демөөрчүлүк каражаттын жана бюджеттик акчанын чыгымдалышы боюнча кеңири отчет азырынча даяр боло электигин айтты. Демөөрчүлүк каражаттын жалпы өлчөмү туурасында дагы так маалымат берүү азырынча эртелик кылат деп билдирди катчылыктын башчысы Нурдин Султанбаев.
Спонсорлорду колсо азыр бизде азыр эсептеп отурат, азыр айта албайм. Эсепчотубуз дагы аянып чалып чечтик. Эмне анткени материальный да помощь болду да, например, суу берди, дагы транспорт берди, дагы ушундай жардамдар болгон ар кандай. Анын баарын монетизация кылып анан эсептеп туруп айтпасак азыр бюджетке кол жете элек. Пока госоргандардан мен официальный запрос менен акчаны суратып анан айтпасам азыр айтыш өтө кыйын. Мен аяка келишкен да жокмун да. Ар бир мамлекеттик орган өзү согласовывать этип ошого жараша акчалардын баарын беришкен. То есть ар бир мамлекеттик орган өзү каржылап өзү эметкен.
Султанбаев бул тууралуу жакында атайын каржылык отчет жарыялана турганын билдирди. Ошол эле кезде дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштурууга демөөрчүлүк кылууга ири кирешелүү компаниялардан тарта көптөгөн каржылык уюмдар жана орто деңгээлдеги ишканаларды тартылганы да белгилүү болду. Мына ошолордун каржылык жана материалдык салымдар менен кеткен чыгымдарды салыштыруу бир далай убакыт талаары бышык. Анткени менен президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков буга чейин демөөрчүлүк каражат улуттук олимпиада комитетинин атайын банк эсебинде сакталганын билдирген. Анын айтымында мындай жол менен түшкөн каражатты эл аралык аудит аркылуу текшерүүгө мүмкүнчүлүк бар. Бирок учурда канча каражат түшкөнү жана канчасы чыгымдалганы туурасында так маалымат эмнегедир чыга элек. Бирок ошого карабастан каржы министринин орун басары Улукбек Кармышаков демөөрчүлүктөн түшкөн акчанын кайсы бир бөлүгү ашып калганын айтып, ал акча эми мамлекеттик бюджетке кайра кайтарыларын белгиледи.
Расмий түрдө айтып атышты го, өткөндө пресс конференция өтөткөндө $3 млн деп. Ошонун кандайдыр бир бөлүгү азыр кайра ошо бюджетке кайтарылат. Себеби жанагы мероприятиянын жарымын ошо спонсорлук салымдар менен кайра чыгарышасын жабабыз деп сүйлөшүлгөн болчу. Ушул жума такта эле азыр ошол жанагы үч министрлик, спорт комитети анан маданият министрлиги, коштук комитет ошолор өздөрүнүн иштерин жыйынтыктасын, анан кийин билинет канча суммасын бюджетке берет.
Ошол эле кезде президенттик аппарат менен өкмөт дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштурду. Турууга талап кылынгандан аз акча чыгындалып, бирок эл аралык деңгээлде чоң жыйынтык берген иш-чараны өткөрүүгө мүмкүн болгонун белгилешүүдө. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жабылыш аземинде өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанда өткөн бул иш-чара көптөгөн мамлекеттердин кеңири колдоосуна ээ болгонун айткан эле.
Кереметтүү кыргыз жеринде, касиеттүү Сүккөлдө дагы бир жолу дүйнө жүзүнүн көңүлүн бурган эл аралык иш-чара аяктап жатат. Кыргыз Республикасы президенти Алмазбек Шаршеев Атамбаевдин көчмөн элдин улуу көчүн улантууга, көчмөн цивилизациясынын дүйнө таанымын, маданиятын жана рухун жандандырууга багытталган демилгеси көп мамлекеттердин колдоосуна ээ болду. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары глобалдык масштабтагы уникалдуу иш-чарага айланды.
Ошол эле кезде дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштуруучу тарап кеткен чыгымдар толук акталганын жарыялаган. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков бул оюндарды өткөрүүдөн өлкөгө $9.9 млн киреше түшкөнүн билдирген. Бирок бул каражат жалаң эле мамлекеттин эсебинен жасалган сувенир менен билет сатуудан бюджетке түшкөн акчабы же болбосо жеке ишкерлердин иштеп тапкан пайдасыбы, ал жагы азырынча белгисиз бойдон турат. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, бир нече секундтардан кийин жер жемиштердин сөлөкөтүнөн адамдын сүрөтүн жараткан италиялык 16-чы кылымдагы сүрөткер тууралуу сөз кылабыз. Азыр болсо ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Орусиядагы мамлекеттик думага шайлоо мыйзам бузуулар менен өтүп жатканы кабарланууда. Киевде жана Одессада орус өкүлчүлүктөрүнүн алдында баш аламандыктар болду. Нью-Йорктогу жарылуудан кыргызстандык жарандар жабыркаган жок. 17 сентябрь түнү Нью-Йорктун Манхэттен районунда жарылуу болду. Рак оорулуу балдарга Кыргызстанда паллиативдүү жардам жетишсиз. Утурубузду улантабыз. Сиз адамдын башын ашкабакка же помидорго, ал мурутка же шабдалыга, ал жалпы кепетесин маймылга же арстанга окшоштуруп тартылган сүрөтүн эчен ирет көргөнсүздүр. Ал эми мөмө жана жашылча жемиштерди бирден куралып тартылган адамдардын портретинчи. 16-чы кылымда өткөн италиялык художник Джузеппе Арчимбольда табияттын берекесин пайдаланып, түрдүү образдардын элесин сүрөткө түшүргөн. Манеризм мектебинин бул улуу өкүлү ким жана кандай эмгектерди жараткан? Бул жөнүндө Амирбек Азам уулу даярдаган тарых жана тагдыр түрмөгүнөн угуңуздар.
Джузеппе Арчимбольдо Европа маданиятынын бешиги саналган Италиянын Милан шаарында 1527 жылы ата бабаларынан бери динаятчы, юрист жана художник болуп келген белгилүү үй бүлөдө туулат. Джузеппе эмгек жолун орто замандардагы көпчүлүк булочокко тактуу художниктер сыяктуу дубалдардын бетине фреска жана айнекке мозаика тартуудан баштайт. Арчимбольдо таланты таш турган жылдарын ыйык Рим империясынын императору Рудольф II менен чогуу Прагада өткөргөндүктөн таланттуу художник тууралуу сөз кылганда Габсбургтар тукумунун бул мыкчыгерин аттап кетүү мүмкүн эмес.
Рудольф II чех падышасы жана ыйык Рим императору болгон. Ал 1575 жылы Богемия падышасынын тактына отурат жана 8 жылдан кийин империянын борборун Венадан өзү жанындай сүйгөн Прагага көчүргөн. Рудольф шымалана киришип Праганы Ренессанс архитектурасынын, искусствонун, илимдин жана астрономиянын борборуна айланткан. Анын ордосун замандашы Англиянын падышасы Елизаветанын ордосу менен салыштыра алабыз. Эки өкүмдар саясий жана башка тармактарда пикир алмашып, Прага менен Лондондун арасында катташыган чабарман тынбай каттаган. Атүгүл эки падыша бири-биринин кулактары болуп туруу үчүн жансыздарды же шпиондорду жөнөтүп турган.
Дейт чехиялык сүрөтчү Натали Медунова. Рудольф II замандаштары тарабынан көркөм өнөрдүн меценаты, художниктер менен илимпоздордун колдоочусу деп таанылган. Анткени 1580 жылдардын ортосунан тартып Прагага ар жерлерден художниктер, скульпторлор, усталар агылып келип, шаар Европанын маданий борборуна айланат.
So around 1575 Rudolf II.
1775 жыл ченде Рудольф II батыш менен чыгыштын, түндүк менен түштүктүн мыкты жетишкендиктерин айкалыштырып, Праганы Европанын чыныгы жүрөгүнө айлантат. Ошентип Прага маданияттын, искусствонун жана илим билимдин чордору болуп калат. Ал Европа маданиятынын бешиги деп саналган Италиядан көптөгөн архитекторлорду, мармар таштан зыңгыраган имараттарды курган усталарды, масондорду жана художниктерди чакырат. Себеби Рудольф экинчинин максаты Праганы ордолуу шаарлардын берметине айлантуу эле. Ошондо колунан көөрү төгүлгөн усталар менен художниктердин арасында Миландан Жузеппе Арчимбольда да келет.
Арчимбольдо Прагага чакырылганга чейин ыйык Рим империясынын императорунун Венадагы ак сарайында портретист жана түрдүү оюн зооктордун уюштуруучусу болуп кызмат кылчу. Ар тараптан таланттуу жигитти Габсбургтардын ордо шаарына император Фердинанд I чакырган. Ал Венага мындай маанилүү кызматка келгенде 26 гана жашта болчу. Тарыхтан маалым падышалар өлгөндөн кийин ордуна келген мураскерлери көп учурда мурдакы өкүмдардан калган өнөр адамдарын, анын ичинде акындар менен шайырларды, сүрөткерлер менен уазирлерди алмаштырышкан, ордодон четтетишкен. Бирок атасынын ордун ээлеген Максимилиан II жана анын мураскери Рудольф II андай кадамга барышпайт. Тескерисинче, өнөр адамдары менен илимпоздорду империянын атак даңкын көтөрүү максатында пайдаланышат.
Жузеппе Арчимбольдо көп багытта иштеген художник жана дизайнер болгон. Ал учурда падыша сарайында түрдүү фестивалдар, карнавалдар, театрлашкан оюн зооктор жана турнир таймаштар көп өткөрүлгөн. Арчимбольдо жаңы оюн зоокторду уюштурат, асманга от бүрккөн фейерверктерди, ат жабдыктарды, атка чегилчү арабаларды, ал турсун аялдар менен эркектердин адеми кийимдерин жана чачтарын көркөмдөп дизайн кылат. Аялдардын чачы ал учурда гүлдөр, мөмө жемиштер, атүгүл чымчык куштардын канаттары менен кооздолгон. Жана бир караганда таажыдай башка кондурулган ботаника жана зоология багынын миниатюрасына окшоп кеткен. Арчимбольдо ошондой эле майрамдык дасторкондо кооздоп жасалгалагандын, тамак ашты столго кандай иретте койгондун дизайнын иштеп чыгат.
Арчимбольдонун сүрөтчүлүк өзгөчөлүгү жана чеберчилигин баалоо үчүн анын артында калган аз сандагы баалуу эмгектерине токтолуп кетүү зарыл.
Алсак, жыл мезгили деп аталган эмгектери 4 полотнодон турат жана адам кейпиндеги жылдын 4 мезгилин бышыкчылык же бак дарактардын жана жашылча жемиштердин түшүмү аркылуу чагылдырат. Эгер жаз айынын бети жана жакасы жалаң ар түркүн өңдөгү гүл кылып тартылса, денеси жап-жашыл талаадай кулпунат. Кыштын образы деле сөңгөгү соолуу элек дөңгөчтүн куураган тамыры жана анын боорунда бөртүп чыккан жаш бутактар аркылуу берилет. Жыл мезгили тууралуу бул картиналар өмүр жыл мезгили тейде алмашып, адамдын өзү да гүлгүн курактан тартып, карылыкка чейинки узак жолду басаарын ачык түстөр менен көрсөткөндүктөн ал сүрөттөрдү карап ар бир курактын артыкчылыгына суктанасың. Арчимбольдо библиотекарь деген эмгегинде китепканачы адамдын башын, мойнун, белинин өйдө жагын жана колдорун өңчөй китеп формасында тарткан. Аталган сүрөттөр художниктин чексиз фантазиясын, айланасындагы заттардын формасын мыкты билгенин жана байкагычтыгын айгинелейт.
Арчимболдонун жаратмандык талантына император Рудольф жазбай ишенген. Ошон үчүн художникке өз портретин савиз, пияз, алма, жүзүм жана башка жемиштей кылып тартканга макулдук берет. Бул портретте Рудольф II Вертмундун образында тартылган. Вертмунду байыркы римдиктер жылдын төрт мезгили жана мөмөлөрдүн кудайы деп тааныган. Алдагы эмгек тууралуу чех художнигинин түшүндүрмөсүн угалы.
Портрет тартуудагы Арчимболдонун кайталангыс методуна кайрылчу болсок, анын доорунда Ренессанс табиятты, мөмө жана жашылча жемиштерди, жалбырактарды жана жаныбарлардын сүрөттөрүн тартууга да эбегейсиз таасир эткен. Көптөгөн мөмө жемиштери менен жашылча жемиштеринде мификалык жана магикалык касиети бар деп эсептелген. Ошон үчүн мөмө жана жашылча жемиштер менен көркөмдөлгөн портреттер түрдүү символдорду түшүндүргөн. Сүрөттө Рудольфтун бети жана денеси ар түркүн мөмө жемиштер жана жашылча сыяктуу көрсөтүлгөн. Алсак, эки бети шабдалы, мурду алмурут, көзү зейтун, ээриндери гилас, чачы жүзүм жана жүзүмдүн бутагы менен бир тутам буудай сыңары. Мындай портретте адам өзүнө куюп койгондой окшош. Бул сыйкырдуу сүрөттүн бир нускасы гана. Ал учурда эч ким адамды табияттын берекесин пайдаланып мынчалык окшоштура алган эмес. Арчимболди Рудольф II'нин портретин белгидей уникалдуу жол менен эч бир кайталангыс кылып тартып бермек болот жана убадасын аткарат.
Императордун портретин тартууда Арчимболдо аш кабак алма, буудай, жүзүм, сабиз, пияз, сармысак, жүгөрү, шыпыргынын ашы болуп, бардыгы 20 көп затты пайдаланган. Художниктен Рудольф II'ни молчулуктун кудайына теңеген себеби өкүмдар живопис, сейрек буюмдардан башка да түрдүү куштар менен айбанаттардын кептерин чогулткан, илимди каржылаган. Өзүнө замандаш белгилүү да, белгисиз да сүрөткерлерден, алардын арасында Веронез, Питер Брейгель, Албрехт Дюрер жана башкалардын эмгектерин акчасына карабай сатып алган. Фламандиялык Бартолейм Спрангер, немец Ханс ван Ахен жана башка чебер художниктер, илимпоздор, алардын ичинде даниялык астроном, астролог жана алхимик Тихо Браге, немец математиги жана астроному Йохан Кеплер Прагага чакырылып, ушу жерден аттарын өтпөс кылган иштерди бүт көрүшкөн.
Император Рудольф II'нин живописттин өнүгүүсүнө кошкон салымы зор. Ал колдогон художниктер италиялык Джузеппе Арчимбальда, фламанд Бартоломеус Спрангер жана Ханс фон Аахен сүрөт өнөрүндө манеризм деген ат менен белгилүү агымды негиздешкен. Баса атактуу Сальвадор Дали Арчимбальданы сюрреализмдин эң биринчи ташын койгон атасы деп атаган. Арчимбальда ошондой эле Рудольф II'нин тапшырмасы боюнча табияттын тарыхы китебин көркөмдөйт.
Император Рудольф II'нин коллекциясында 3000 ашуун сүрөт болгон. Мындай чоң коллекция ал кезде Европанын бир да падышасында болгон эмес. Император кээ күндөрү кунсткамерадан сыртка чыкпай, ал сүрөттөргө суктанып отурган. Ошого Прагага келген элчилер император тез кабыл алуусу үчүн ага сүрөт же сейрек адеми буюмдар менен китептерди белекке беришкен. Император бай коллекцияны чогултууда Арчимболдонун да көркөм табитине ишенген.
Рудольф II художник дизайнердин техникадагы жаңы табылгаларын абдан жогору баалагандыктан аны Европанын чар тарабын кыдырып сүрөт жана башка адеми нерселерди, сейрек буюмдарды сатып келүү үчүн жиберет. Көркөм дүйнөнүн баары Прагада падыша сарайында сакталган. Өкүнүчкө карай Рудольф II'нин легендарлуу коллекциясы анын көзү өткөндөн кийин 70 жылдан кийин швед аскерлери Праганы басып алганда талаптанылган.
Дейт чех художниги Натали Медунова. Арчимболдонун эмгегин ыйык Рим империясынын өкүмдары жогору баалаган. Ал чейрек кылым кызмат кылып Миланга кайтып кетер алдында Рудольф II ага чоң суммада акча берет жана артынан эле Пфальцграф наамын ыйгарат. Мындай наам Арчимболдого Италияда императордун атынан сүрөт жана башка көркөм дөөлөттөрдү сатып алганга укук берет. Берегидей даражага 16-чы кылымда ошондой эле Джованни Антонио Батци Садома жана даңктуу Тициан татыган.
Кадырман угармандар, Джузеппе Арчимбольдон чыгармачылыгына арналган берүүдө 15-чи кылымдагы Италиянын Флоренция шаарында белгилүү музыкалар колдонду. Аны кесиптешим Амирбек Азам уулу даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшембе 18-чи сентябрь күнкү кечки берүүлөрү аяктады. Бүгүн Бишкектеги студиядан берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Эфирден жаңырган бардык макала баяндарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыздар. Үн режиссер Айбек Асылбеков болду. Кайрадан эфирден ушканча саламат. Да, друзья.